tekur til máls í síðara sinni háttvirtur 8. þingmaður Suðvestur kjördæmis Jón Þór Ólafsson.
Forseti. Húsnæðismálin það kemur svolítið seinna og þá nær yfir einhverra nokkra aðila svo framvegis. Í stóra samhenginu þá erum við að tala fátæk börn og meðan þau eru fátæk og þau líða þennan skort og þau líða þá fyrir það og þau líða, geta líðið fyrir það fyrir lífstíð. Þannig að einmitt þessi snemmtaka í hlutinu að þessi snemma stíðin og gripiðin og þá er það, hérna er að spurning, varðandi öryrkja, eru þeir að fá eitthver hvað? Það er talað að sérstaklega nefn í skýslunni að börn einstar og öryrkja eru á pari og en þau eru vestsett. Þannig að þú gömur bæði einstar og öryrki, þá ertu í vesta hópnum þegar það er börn þessara einstaklingar sem eru hvað vest stödd þegar kemur að fátækt. Hækkun á grunnbóta öryrkja er hvað? Eitthvað í kringum 8.000 krónur. Hvað annað? Þegar þessi, er ráðherra með eitthvað að mynd af því? Að þeim, hvað er þetta stór hópur? Þessi börn, við horfum á þessi börn. Börn sem búið fátækt. Hvað er þetta stór hópur? Hvar er hann? Hvar er best að nýta þau fjármagn? Hvað þarf til þess að hýfa því til þess öllu spúr? Er eitthvað mér að þá að koma 100%? Hvað eru þessar tillögur að hýfa mörg börn upp úr fátæk af þessum börnum sem eru fátæk? Eru það 8%? Eru það 10%? Eru það 20%? Hefur á þeirra hugmyndum þóttu? Því að ef mann ætla að segja að það sérstaklega hugastöðu barna sem búa við fátækt þau einn af þeim viðkomustofnum samfélagsins, þá myndum að hugsa að þá verður að vera eitthvað skýr mynd af því hver þessi hópur og við viljum huga sérstaklega þá vitum við þurfum að vita hver þau eru og við þurfum að vita hvað þarf til þess að hífa þau upp úr fátæktinni þannig að er ráðherra með hugmynd það getur hann eitthvað sagt upp hvort þessi 10-20% eða hvað í þessum fjárlögum sem mun hafa áhrif að hífa hvað mörg borð